Γεια σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις από σημαντικούς ανθρώπους του χώρου της κλασικής μουσικής, αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Classical Radio τη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και το μαέστρο Θεόδωρο Ορφανίδη. Τη συζήτηση συντονίζει ο Βάνιας Απέργης.
Να καλωσορίσω στο Classical Radio, σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων που κάνουμε και παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα, τη Σόνια Θεοδωρίδου και το Θεοδωρή Ορφανίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να είστε εδώ μαζί μας.
Και εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Το Classical Radio έχει ως στόχο να προσελκύσει ανθρώπους πέρα από το παγιωμένο κοινό της κλασικής μουσικής με κύριο άξονα που έχει χαρακτηριστεί από τον κύριο Φιδετζή, γιατί έτυχε σε μια συνέντευξη που συζητήσαμε μαζί να μας πει, ως φιλάνθρωπη μουσική, με τη φιλοσοφική έννοια, δηλαδή μουσική η οποία είναι, δίνει χαρά και ευχαρίστηση στον άνθρωπο και δεν τον φτάνει εύκολα πάντα στην αναζήτηση. Εσείς τι έχετε να προτείνετε για να έρθει πιο κοντά το κοινό στη μεγάλη τέχνη?
Να απαντήσω. Έχω να προτείνω ότι πρέπει να δοθούν οι βάσεις, να μπουν ρίζες στο να κατανοηθεί αυτή η μουσική. Αυτή η χώρα δυστυχώς πάσχει από αυτό, γιατί δεν υπάρχει βασική εκπαίδευση που θα επιτρέψει στα παιδιά, ας αρχίσουμε από την παιδική ηλικία, να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν αυτό που λέμε κλασική μουσική. Δεν θα έλεγα ότι η τέχνη του Τσιτσάνη ή του Βαμβακάρη δεν είναι μεγάλη τέχνη. Θα έλεγα όμως ότι θα ήταν πολύ σπουδαίο να καταφέρουμε να αναγνωριστεί και αυτή η τέχνη ως μεγάλη τέχνη, γιατί αυτό είναι που λείπει, που απολείπει. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει.
Επειδή όπως ξέρουμε όλοι μας είναι το α και το ω, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως είπε και η Σόνια, απολείπει αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι στο εξωτερικό που ζούμε και εργαζόμαστε με τη Σόνια, βλέπουμε ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η μουσική είναι στην καθημερινότητα του κόσμου. Εδώ δυστυχώς ακόμη ο Έλληνας δεν έχει αφομοιώσει αυτό το στοιχείο της τέχνης και της μουσικής. Να, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Να πηγαίνει στη χοροδία του, παραδείγματος χάρη, κάθε απόγευμα να τραγουδήσει, στην ορχήστρα του, καταλάβατε. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την ποιότητα της καθημερινότητας του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν, αν μπορέσει και κατορθωθεί, όπως είπε πολύ σωστά η Σόνια, μέσω της παιδείας, θα είναι ό,τι καλύτερο.
Μάλιστα. Οπότε εσάς προσωπικά, τι σας προσφέρει η μόνιμη διαμονή στη Γερμανία σε αντίθεση με την Ελλάδα, που πλέον δεν είσαστε στη φάση, εννοείται, της εκπαίδευσης, αλλά στη φάση της καθαρά δημιουργίας και πραγματικά αξιοποίησης μιας δουλειάς?
Αγαπητέ μου, μας προσφέρει το αυτονόητο, μας προσφέρει τη δουλειά, μας προσφέρει να μπορούμε να δράσουμε, να δημιουργήσουμε για αυτό το οποίο ταχτήκαμε να υπάρξουμε σε αυτή τη ζωή, την τέχνη μας. Και μας την προσφέρει πολύ απλόχερα και πολύ πιο εύκολα. Μας δημιουργεί δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες ώστε να μπορούμε να ανθίσουμε σε αυτό που είμαστε. Αν φανταστείτε ότι όταν ήμουνα ακόμα στην Ελλάδα και πρωτού πάρω την υποτροφία Κάλλας και το πρώτο βραβείο, πήγα στη χοροδία της Λυρικής και δεν με πήραν ούτε εκεί. Και αν σκεφτείτε ότι λίγο καιρό αργότερα ήμουνα η πρώτη σολή στην όπερα της Φραγκφούρτης με πρώτο μου μαέστρο στη ζωή μου, τον κύριο Γκέορκ Σόλτη, νομίζω ότι είναι πασιφανές να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε.
Άρα είναι αυτό που λένε ότι για να έρθεις στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να έχεις γίνει μεγάλος έξω,
φυσικά,
για να υποκληθούν.
Δεν το συζητάω.
Το δίχως άλλο.
Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς.
Απριόλοι.
Και πρέπει να έρθεις να τραγουδήσεις και αν είναι δυνατόν να φύγεις και την ίδια νύχτα. Άντε την επόμενη.
Εσείς πιστεύετε ότι τελικά βοηθάτε πιο πολύ την Ελλάδα παραμένοντας εκτός της Ελλάδας? Βοηθάτε δηλαδή τους Έλληνες καλλιτέχνες πρεσβεύοντας το ελληνικό ταλέντο έξω?
Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη φθορά αν μείνεις εδώ και τόσο μεγάλη και παράλληλα τόσο μεγάλο το προτέρημα, αν θέλετε, το να είναι κανείς Έλληνας. Γιατί όταν λες ότι είσαι Έλληνας, πολύ συχνά το συζητάμε και με τη Σόνια, είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι είσαι Έλληνας από το να πεις ότι είσαι Ολλανδός, Ισπανός, Γάλλος ή οτιδήποτε.
Ειδικό βάρος.
Έχει μια δυναμική αυτό το πράγμα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, λόγω όλου αυτού που έχει υπάρξει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό να δίνουμε στον κόσμο την εικόνα μιας Ελλάδας η οποία πάλι πολιτιστικά μιας Ελλάδας που δηλώνει παρούσα στο εξωτερικό, παρά να είσαι εδώ πέρα και να προσπαθείς να μπεις ανάμεσα σε αυτά τα φεύγουδα που υπάρχουν ακόμα, καλός ή κακός, εδώ στη χώρα μας, και να προσπαθείς να κάνεις το δικό σου αγώνα. Πιστεύω ότι ένας καλός πρεσβευτής της Ελλάδος στο εξωτερικό είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει η χώρα μας, η πατρίδα μας, να διατηρήσει αυτή την λάμψη και αυτό το ειδικό βάρος που φέρει γενικά.
Αλλά και να συμπληρώσω σε αυτό, εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα για 4 χρόνια για λόγους υγείας. Και το 2004 μέχρι πριν πρόπερση περίπου. Λοιπόν, τον καιρό που ήμουν εδώ, ήταν η μεγαλύτερη ήττα, να το πω έτσι, που έφαγα στη ζωή μου, διότι έλειπα πάρα πολλά χρόνια, έλειπα 22 χρόνια. Ήμουνα γαλουχημένη και μεγαλωμένη πια με τις αρχές και συνθήκες που πρέσβευαν στο εξωτερικό και ήλπιζα ή επέθεσα στην τόσο μεγάλη ευκολοπιστία και αθωότητά μου ότι όταν θα επιστρέψω, και όπως σας είπα, για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, ότι αν μη τι άλλο θα μου ανοιχτούν μερικές πόρτες, δίδαξα και όλας, και αυτό που διαπίστωσα ήταν απαξίωση τεράστια, ήταν σαν να μην με έξερε κανείς. Μου κλείσαν όλες τις πόρτες, κανείς δεν με ήθελε και ακόμη και οι ίδιοι μαθητές μου πιστεύαν ότι είναι τουλάχιστον η Κάλλας, κάθε ένας από αυτούς, και καλύτερη από μένα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο και εμένα με πονάει και με πληγώνει βαθιά.
Να πούμε και το άλλο, αυτό που πρέπει, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία πρέπει να πω, είναι ότι αν μη τι άλλο, η Ελλάδα, αν σου κάνει κάτι καλό βγαίνοντας έξω, είναι ότι έχεις πολύ γερό στομάχι και πολύ γερά νεύρα.
Μετά από αυτά που ζεις
εδώ. Ό,τι ψυχεδελικό έχεις ζήσει στην Ελλάδα, έξω σου φαίνεται παιχνιδάκι.
Έτσι.
Οπότε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν έξω σου φαίνονται πάρα πολύ, εντός εισαγωγικών, αστεία και πολύ ανάλαφρα, αν θέλετε, συγκριτικά με το τι βιώνεις εδώ ως μουσικός.
Και από την άλλη, για να απαντήσω στην ερώτησή σας τελικά, είναι ότι ο καθένας, αν θέλει να γίνει κάτι, θα γίνει σίγουρα στη ζωή του, αρκεί να έχει αυτό το όραμα και την πίστη. Και από την άλλη, εμείς με τον τρόπο μας, και θα σας πούμε πώς ίσως αργότερα, βοηθάμε και τους Έλληνες καλλιτέχνες και την ίδια μας την πατρίδα. Εγώ, ας πούμε, έκανα το Μάιο μία οντισιόν στην Αθήνα για παιδιά, νέους καλλιτέχνες, λυρικούς καλλιτέχνες, φαίνοντας την προσωπική μου μάνατζερ από τη Γερμανία. Ούτε ανάγκη είχα να το κάνω, ούτε. Αλλά επειδή ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ήθελα να δοθεί μια ευκαιρία σε νέα παιδιά. Τώρα ιδρύσαμε μια ορχήστρα δικιά μας και κάνουμε οντισιόν σε λίγες ημέρες.
Θα σας ρωτήσω για αυτό συνέχεια.
Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι της προσφοράς.
Να ξεκινήσω από το εξής. Υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα?
Ναι.
Υπάρχει. Πώς θα το αναδείξουμε και θα το αξιοποιήσουμε αυτό? Γιατί είπατε, υπάρχουν κάποιες δομές, φέουδα τις ονομάσατε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Καλώς ή κακώς, αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκεκριμένος ακόμα ο τρόπος μέσα από τον οποίο θα αλλάξει αυτό το δεδομένο. Είχε υποθεί η ιδέα της Μουσικής Ακαδημίας, έχει μείνει για την ώρα στα χαρτιά. Αλλά εμείς δεν πρέπει να σταματάμε, δηλαδή δεν πρέπει να αφινόμαστε στα χέρια άλλα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, εσείς μάλλον τι
έχει γίνει? Αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι καθαρά θέμα παιδείας, αλλά ταυτόχρονα και θέμα νοοτροπίας. Πρέπει να αλλάξει βαθιά η νοοτροπία του νεοέλληνα, προκειμένου να πάει μπρος και να αφήσει οτιδήποτε αρνητικό, αν θέλετε, έχει πίσω του και να καλλιεργήσει τη θετικότητα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν ξανά να αναδείξουν έναν νέο Έλληνα, έναν Έλληνα με δυναμική πολιτιστική, έναν Έλληνα καθαρό από όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας.
Αλλά επίσης, τι μπορεί να γίνει? Εμείς δεν είμαστε οι γκουρού του καθενός για να λέμε τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι τι κάναμε εμείς. Γιατί εγώ προέρχομαι από την επαρχία, από τη Βέρεια, από γονείς που δεν είχαν καμία σχέση με τη μουσική, που δεν είχαν τα χρήματα να μας σπουδάσουν, εντάξει. Και αν σας πω ότι καθάρισα από σκάλες μέχρι τουαλέτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έκανα για να σπουδάσω. Και βέβαια πήραμε ρίσκο. Πήρα το ρίσκο να φύγω στο εξωτερικό, να σπάσω τα μούτρα μου, να μην φοβηθώ και να σας πω και κάτι, τι είναι αυτή η πατρίδα που τόσο με καίει και με πονάει, ότι πάντα στην πλάτη μου την κουβαλούσα. Αυτό λοιπόν το ειδικό βάρος της καταγωγής μου ήταν αυτή η δύναμη επίσης που με έσπρωχνε να γίνομαι καλύτερη και να θέλω πάντα να ξεχωρίζω.
Άρα αυτό το σενάριο που επαναλαμβάνεται πάντα, ότι ο Έλληνας όταν φύγει από την Ελλάδα πετυχαίνει πολύ περισσότερα,
ναι.
Είναι αυτό που μας ακολουθεί. Βέβαια πιστεύω ότι όλοι μαζί θα έπρεπε σαν στόχο να βάλουμε αυτό να σταματήσει, να πρέπει να γίνεται έξω και να μπορέσουμε να το κάνουμε εδώ. Και γι' αυτό ακριβώς θα πω το εξής. Σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα που κάνουμε τη συνέντευξη, 7 Οκτωβρίου σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται μια ακρόαση με σκοπό να επιλέξετε μουσικούς για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ορχήστρας, την οποία την ονομάζεται Ορκέστρα Mobile.
Mobile, ναι.
Mobile.
Ή Mobile, όπως
mobile,
το πείτε.
Εντάξει,
γιατί είναι τώρα, Mobile στην ουσία. Ναι.
Λοιπόν, πείτε μας λίγο για αυτό το εγχείρημα.
Κοιτάξτε, είπαμε να χτίσουμε αυτή την ορχήστρα και να μπορούμε να έχουμε πυρήνες μουσικών ανά την Ευρώπη που να παίζονται έργα ευρωπαίων συνθετών και κυρίως σκεφτόμαστε με τον Θόδωρο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε να κάνουμε μια τελείως αξιοκρατική επιτέλους οντισιόν. Ακόμα και φίλοι μας που τους γνωρίζουμε προσωπικά θα περάσουν οντισιόν, όχι για να πούμε ότι περνάνε μια οντισιόν, αλλά για να κάνουν αυτό που πρέπει και να αποφασιστεί να είναι οι καλύτεροι σε αυτή την ορχήστρα. Γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας για μένα. Καταλαβαίνετε. Επιτέλους να βγει αυτό που είναι το καλό. Αν αξίζει κάποιος να μπει. Αυτή η ορχήστρα είναι ένα μεγάλο όνειρο δικό μου, σαν πρόεδρος της ορχήστρας και σαν καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεόδωρου, για να παιχτούν έργα Ελλήνων συνθετών στο εξωτερικό, για να μπλεχτούν όλες αυτές οι ράτσες και να γίνει αυτό το παράξενο πάντρεμα διαφόρων λαών, φυλών και κουλτούρων, που να μπορέσει να δέσει όλα αυτά.
Είναι μια προσπάθεια να συλλέξουμε ό,τι καλύτερο έχει να δώσει η Ευρώπη από άποψη μουσικού υλικού και μουσικών. Και μέχρι στιγμής έχουμε έδρα, φυσικά είναι το Βερολίνο που διαμένουμε μαζί με τη Σόνια, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και, αν θέλετε, παραρτήματα εντός εισαγωγικών στο Άμστερνταμ, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και κοιτούμε φυσικά και την προοπτική να πάμε και σε μεγαλύτερες και περισσότερες ευρωπαϊκές.
Γιατί μόνο Έγχορδα?
Ξεκινούμε με το Έγχορδο γιατί είναι η καρδιά της ορχήστρας. Από εκεί και πέρα ο προγραμματισμός μας έχει φυσικά να κάνει και με ξύλινα και με χάλκινα, αλλά κάνουμε αργά βήματα αλλά σταθερά και θέλουμε να καθιδρύσουμε κάτι πολύ όμορφο και πολύ σοβαρό, ώστε να έχουμε την προοπτική να το συνεχίσουμε φυσικά.
Ωραία. Εγώ πάντως σας συγχαίρω για αυτή την προσπάθεια και ειδικά για το κομμάτι το αξιοκρατικό. Είναι κάτι το οποίο λείπει και μακάρι να γίνει θεσμός σε όλες αυτές τις διαδικασίες επιλογής ανθρώπων.
Ήθελα να σας πω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι στην οντισιόν που κάναμε για τους λυρικούς καλλιτέχνες ήρθαν περίπου 32 άτομα. Κάναμε την πρώτη διαλογή και η μάνατζέρ μας διάλεξε τους 8. Αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο? 8 παιδιά.
Βέβαια, είναι πολύ μεγάλος αριθμός και όλες.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό, εγώ ήμουν τόσο υπερήφανη.
Να ρωτήσω τώρα κάτι που μας πάει σε μια άλλη περιοχή της μουσικής. Θέλω να μου μιλήσετε και οι δύο λίγο για τις μουσικές γέφυρες που πολλές φορές βοηθούν να περάσετε από το κλασικό ρεπερτόριο σε άλλα είδη μουσικής. Και ειδικά να κάνω μια υποερώτηση στην κυρία Θεοδωρίδου, αν και εξειδικευμένη στο γερμανικό Lied, ναι. Η τελευταία σας δισκογραφική δουλειά βασίστηκε σε τραγούδια του Ζακ Μπρέλ, του Βέλγου Ζακ Μπρέλ, γαλλόφωνου αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και επίσης να μας πείτε κι εσείς για όλες, κύριε Ορφανίδη, για όλες αυτές τις γέφυρες που πολλές φορές φέρνουν άλλες μουσικές κοντά στην κλασική και το αντίθετο.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Γαλλουργήθηκα μέσα από τη λαϊκή μουσική της πατρίδας μου. Ο πατέρας μου έχει μια καταπληκτική φωνή και η μητέρα μου επίσης μια φωνή Βαγνέριαν, αλλά στο σπίτι μας ακούγονταν ο Θεοδωράκης, ο Τσιτσάνης, ο Χατζηδάκης. Άρα αυτές είναι οι ρίζες μου. Με την κλασική μουσική ήταν ένας αστραπιαίος έρωτας, ο οποίος εξελίχθηκε σε αυτή την καριέρα. Οι σπουδές μου γίνανε βέβαια στη Γερμανία και ειδικεύτηκα και στο γερμανικό Lied, αλλά βέβαια η καριέρα μου έγινε στην όπερα, μέσα από τον Μότσαρτ, τον Πουτσίνη και όλα αυτά. Όμως, δεν έπαψα ποτέ να ακούω τη μουσική της χώρας μου, όπως και δεν έπαψα να αναζητώ πράγματα που με ερέθησαν και με συγκινούσαν βαθιά. Όταν λοιπόν βρέθηκα μπροστά στο Μπρέλ, τελείως τυχαία, πρέπει να σας πω ότι έχω θριαβεύσει στην όπερα La Monnaie των Βρυξελών. Και μοιραία συνάντησα λοιπόν την κουλτούρα της χώρας και τη μουσική του Μπρέλ. Τον ερωτεύτηκα και έλεγα ότι εγώ κάποτε αυτό πρέπει να το τραγουδήσω. Και όταν περνάνε τα χρόνια κανείς απολογείται στον εαυτό του και λέει έκανες και αυτό που ήθελες, έκανες και το άλλο που ήθελες. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, κάπου στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου έλεγα ότι πρέπει να έρθει και η στιγμή που θα πρέπει να ρισκάρεις να κάνεις και άλλα πράγματα. Ήρθε λοιπόν μια στιγμή που νομίζω ότι έγινα πιο ακομπλεξάριστη. Τι εννοώ? Ότι δεν έχω να αποδείξω. Τι να αποδείξεις? Στη τέχνη τι να αποδείξεις? Ή μάλλον δεν φοβάμαι να αποδείξω, δεν φοβάμαι να στραπατσαριστώ και να αποδειχτώ ότι κάνω λάθος. Και έτσι βρέθηκα απέναντι στον κύριο Μπρέλ και άρχισα να τον μελετάω πολύ εντατικά. Πήγα 2 μήνες στις Βρυξέλλες γιατί, επειδή είναι Βέλγος, η προφορά του είναι καθαρά Μπρυξελέρ, και ενώ μιλούσα γαλλικά ήταν σαν να τα άρχιζα όλα από την αρχή με έναν ηθοποιό. Και έτσι έγινε αυτό το πάντρεμα της μουσικής του Μπρέλ με τον Μπρέλ. Τραγουδάω απ' όλα γιατί πιστεύω ότι η κλασική μουσική έχει τις ρίζες της στη λαϊκή μουσική του κάθε λαού και γιατί δεν έχω κανένα κόμπλεξ να τραγουδήσω και Τσιτσάνη και Μίμη Πλέσσα που άνοιξε πέτρα που τραγούδησα στη λυρική και γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί ο έρωτας, ο ερωτισμός της μουσικής έχει πάνω στους πόρους του κορμιού μου αφήσει το σημαδάκι του. Και αυτό θέλω να εκφράσω. Και θέλω επίσης να αναδείξω τη λαϊκή μουσική της χώρας μου, γιατί δεν μπορεί τέλος πάντων να συγκινεί 10 εκατομμύρια λαού και να κλαίνει όταν τραγουδάς ένα λαϊκό τραγούδι και να μην συγκινεί μια τραγουδίστρια της όπερας. Αυτό το θεωρώ ψώνιο. Καταλάβατε? Και βέβαια αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι να μπορέσει κανείς να οδηγήσει την ψυχή του, μάλλον η φωνή να οδηγηθεί μέσα από την ψυχή για να τραγουδήσει όχι ποσταρισμένα και δεν ξέρω τι, αλλά να τραγουδήσει με την καρδιά του. Το γιο μου δεν τον ανούρισα με όπερα. Ζητώ συγγνώμη τους ακουρατές σας για την βραχνή φωνή μου, αλλά είμαι κρυωμένη. Το γιο μου τον ανούρισα με τα ελληνικά τραγούδια. Αυτό.
Είναι έτσι. Είναι, η μουσική είναι μεγάλη από μόνη της και δεν έχει να κάνει αν είναι Ραχμάνινοφ, Τσιτσάνης, Θεοδωράκης, οτιδήποτε. Είναι μία μουσική. Και πρέπει κάποιος ο οποίος αποκαλεί τον εαυτό του μουσικό να προσπαθεί να υπηρετεί όλη τη μεγάλη μουσική και όχι να λέει ξεχωρίζει σε σοβαρή, ασόβαρη, αστεία, ελαφρά ή οτιδήποτε. Καταλάβετε. Είναι μία είναι η μουσική και αυτό πρέπει να υπηρετούμε.
Και ξέρετε, να συγκληρώσω εδώ. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα πρότυπο μουσικό, την Κάρλας. Ωραία. Αλλά ζηλεύω και τη φωνή της Whitney Houston. Μα τι φωνή είναι αυτή? Τι να πούμε τώρα? Όπως είμαι ερωτευμένη με τη φωνή του Louis Armstrong και ας είναι οι χορδές του κοιτάς μέσα. Καταλαβαίνετε? Γιατί αυτό είναι το φοβερό στην τέχνη.
Όπως άλλωστε και είμαι σίγουρος ότι θα θαυμάζετε και πολλές από τις ελληνικές φωνές του λαϊκού
τραγουδιού. Χαρούλα Αλεξίου, πού να αρχίσω.
Και για να μην πάμε και πιο παλιά.
Και πολύ πιο παλιά, βεβαίως, ακριβώς.
Να ρωτήσω τον κύριο Ορφανίδη τώρα. Ως μαέστρος, έχετε συνεργαστεί ή σκοπεύετε ή στο παρελθόν έχετε συνεργαστεί με Έλληνες δημιουργούς, συνθέτες?
Εν ζωή εννοείται γενικά.
Ανεξάρτητα. Εν ζωή ακόμα.
Προσπαθώ πάντα να παρουσιάζω τη μουσική της Ελλάδας στο εξωτερικό και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ, πολύ σοβαρός και ένας πολύ καλός σκοπός αυτός. Διότι υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι είναι παρεξηγημένοι ακόμα και στις μέρες μας. Πρόσφατα μελετούσα και θα παρουσιάσω στο Βερολίνο τους χορούς, τους επτανησιακούς χορούς του Κωνσταντινίδη.
Ναι.
Για έγχορδα, τους οποίους, οι οποίοι είναι αρχικά για πιάνο και οι οποίοι έχουν μεταγραφεί καταπληκτικά από έναν συνάδελφο ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Ολλανδία, τον Γιώργο το Μουτσιάρα, ο οποίος είναι μαέστρος επίσης και έχει κάνει επεξεργασία για έγχορδα. Και πάντα η επιθυμία μου είναι φυσικά και τους εν ζωή συνθέτες, τους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς και φυσικά αυτούς που έχουν υπάρξει και έχουν δώσει τόσο όμορφα πράγματα στη μουσική, όπως είναι ο Κωνσταντινίδης που ανέφερα, όπως είναι ο Σκαλκότας, ο οποίος παραμένει μεγάλος συνθέτης και παρεξηγημένος παράλληλα.
Καλομήρης.
Ο Καλομήρης, όλοι αυτοί οι συνθέτες. Πιστεύω ότι είναι ένας, είναι ένας σκοπός.
Τι έχουν να προτείνουν όλοι αυτοί οι δημιουργοί, είτε η εν ζωή είτε η μη εν ζωή, τι έχουν να προτείνουν στον υπόλοιπο κόσμο μουσικά, τι είναι αυτό που
πιάνει το δικό του τοπικό χρώμα. Όπως ο Τφόζακ, όπως όλοι αυτοί. Το δικό τους. Ναι, ο Μπάρτοκ. Το δικό τους χρώμα. Και κατά κάποιο τρόπο το ιδίωμά τους και είναι η ιστορία της χώρας μας αυτή.
Πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με μουσικούς από το Αζερμπαϊτζάν, μουσικούς και συνθέτες και μουσικούς τραγουδιστές και έναν καταπληκτικό πιανίστα. Και υπήρχε αυτός ο ανατολισμός, αυτός ο ήχος, τον οποίο πολλές φορές τον έχουμε και εμείς. Και αναρωτήθηκα την ώρα που ακούγαμε τη συναυλία, εμείς γιατί δεν το βγάζουμε αυτό πιο έξω.
Και έχουμε κόμπλεξ.
Έχουμε.
Πιστεύω ότι αυτό το σταυροδρόμιο Ανατολή της Δύσης, που λέμε κάποια φορά που ανήκει η Ελλάδα, όπως λέει ο Καραμαλής, ότι ανήκουμε στη Δύση και όλα αυτά, κάποιες φορές μας έχει κάνει να μπλοκάρουμε λίγο και να σκεφτούμε δύο και τρεις φορές αν πρέπει το folklore, το δικό μας, την παραδοσιακή μας μουσική, να την εξάγουμε, να είμαστε λίγο περήφανοι. Και κάποιες φορές πιστεύω ότι καταπιέζουμε τον εαυτό μας, ότι σαν και καλά πρέπει να είμαστε Ευρωπαίοι, καταλάβατε, και όχι να μην δείξουμε τόσο πολύ αυτό που έχουμε ήδη στη γη μας, στη χώρα μας.
Σκέφτομαι πιο πολύ ότι οι Σκοτσέζοι δεν έχουν κόμπλεξ να φορέσουν το κιλτ με φράκο. Ενώ εμείς στη φουστανέλα ίσως να είχαμε πρόβλημα να την βάλουμε.
Σίγουρα θα είχαμε πρόβλημα να την βάλουμε, δεν νομίζω ότι.
Η δημιουργή εν ζωή τώρα, να ρωτήσω, τι έχουν να ζηλέψουν από τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Τι συμβαίνει στους συναδέλφους στο εξωτερικό που ίσως δεν συμβαίνει.
Καλλιτεχνικά πιστεύω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα ιδιαίτερο. Αξιοκρατικά όμως και. Όσον αφορά τα διαδικαστικά και τα οργανωτικά, αν θέλετε, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Καλλιτεχνικά όμως, το οποίο είναι η ουσία του πράγματος, δεν νομίζω ότι έχουμε ζητήσει τίποτα. Γιατί η Ελλάδα, όπως είπε και η Σόνια προηγουμένως, έχει καταπληκτικούς μουσικούς, ταλέντα.
Και εμείς με την ορχήστρα επίσης θέλουμε να δώσουμε βήμα σε ανθρώπους που δεν ξέρουν πού να παίξουν τα έργα τους. Σε ταλαντούχους ανθρώπους. Και αυτό που θα είχαν ίσως να ζηλέψουν οι συνθέτες αυτοί ήταν ότι δεν έχουν βήμα πού να παιχτούν. Καταλαβαίνετε.
Ασφαλώς καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να ρωτήσω, είστε ένα ζευγάρι καλλιτέχνες και οι δύο, σοπράνο τραγουδίστρια, μαέστρος, άλλοτε με κοινό πρόγραμμα, άλλοτε χωριστό, υποθέτω. Πόσο σας δυσκολεύει στην κοινή σας ζωή αυτό?
Ποιος θα το πει? Okay.
Να βοηθήσω τότε. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς γενικότερα και τι έχετε να προτείνετε και σε παρόμοια ζευγάρια που μπορεί να υπάρχουν? Τι έχει λειτουργήσει για σας και τι σας έχει δυσκολεύσει πιο πολύ?
Ωραία. Είναι πολύ ευθεία η ερώτησή σας και πολύ προσωπική και οφείλω να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Ακούστε, εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον Θόδωρο στην ηλικία και έχω ξαναπαντρευτεί. Όταν ήταν να παντρευτούμε με τον Θεόδωρο, παντρευτήκαμε το Φεβρουάριο.
Είστε φρέσκοι.
Να ζήσετε λίγο.
Ευχαριστούμε πολύ. Είχα το φόβο και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, μην την πατήσω, και γιατί είμαι το πρώτο μου άντρα, αν και αυτός καλλιτέχνης, πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης και διάσημος και διευθυντής όπερας. Δεν έγινε αυτό, η μαγιά δεν έπιασε, να το πούμε έτσι. Αλλά με τον Θεόδωρο συνέβη το εξής. Ακόμα και αν χωρίσουμε και αν είμαστε χώρια πολύ καιρό, υπάρχει μια άσβεστη φλόγα που είναι πάντα εκεί, που δεν νιώθεις ποτέ ότι ο σύντροφός σου δεν είναι κοντά σου, παρά μόνο σαν σωματική παρουσία. Αλλά ενεργειακά και σαν, δεν ξέρω, υπάρχει μια παράξενη χημεία. Εγώ δεν το είχα νιώσει ποτέ. Πιστεύω ότι όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν χωριστά, θα είναι καλό να μην λείπουν πολύ καιρό. Όχι γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχαστούν ή να με απατήσει ή να τον απατήσω. Δεν νιώθω καθόλου αυτό. Απλά αυτό που νομίζω ότι θα λείψει, σε μένα λείπει τουλάχιστον, μια και μιλάω εγώ τώρα, είναι να μοιραστώ μαζί του τις εμπειρίες που ζω ή να μπορώ να του πω τόσες πολλές εικόνες που έχω και να τις μοιραστώ μαζί του.
Λείπει το κάθε μέρα, ναι.
Έτσι. Ναι. Είναι... Και αν μπορώ να πω και κάτι άλλο, πιστεύω ότι κάθε στιγμή που δεν είμαι με τον Θεόδωρο, ότι είναι ένα μεγάλο μείον σαν γυναίκα. Μου λείπει αυτό, η παρουσία του ανθρώπου που αγαπώ. Ο Θεόδωρος για μένα σαν καλλιτέχνηδα είναι ένα τεράστιο στήριγμα στη ζωή μου. Η γνώμη του μετράει πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι η οποιαδήποτε κριτική του θα είναι καλοπροαίρετη και δεν με χαρίζει ούτε στα καλά ούτε στα κακά.
Και παίζει φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι έχουμε την ηλική έτσι. Κοινό παρονομαστή μας ενώνει σε πολλά επίπεδα. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με την καθημερινότητα. Όταν ξέρουμε ότι εργαζόμαστε σήμερα στην Αθήνα, αύριο στο Βερολίνο, μεθαύριο, ξέρω εγώ, στην Κωνσταντινούπολη ή οτιδήποτε, γνωρίζεις ότι αυτό που κάνεις, και παρά το γεγονός ότι λείπεις και επειδή δεν είστε μαζί, έχει να κάνει με τη μουσική. Έχει να κάνει με αυτόν τον παράγοντα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και θεωρούμε και οι δύο τον εαυτό μας πολύ ευλογημένο που κάνουμε κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εσείς είσαστε ένα ζευγάρι Έλληνες, ζείτε στο εξωτερικό, έχετε ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, είτε στη Γερμανία είτε σε άλλες χώρες, όπως είπατε νωρίτερα στην Ολλανδία. Υπάρχει ένας ιστός που να ενώνει αυτούς τους Έλληνες στο εξωτερικό? Βρίσκεστε, μιλάτε, συζητάτε?
Κοιτάξτε, οι Έλληνες, πρέπει να ξέρετε κάτι. Ότι οι Έλληνες και οι Ολλανδοί βρίσκονται παντού στον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα, το ελληνικό δυναμικό που υπάρχει στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δηλώνει παρόν σε κάθε ευκαιρία. Φυσικά και γνωρίζουμε εκλεκτούς συναδέλφους μουσικούς, είτε είναι μουσικοί μαέστροι, είτε είναι
τραγουδιστές,
παίκτες οργάνων,
συνθέτριες.
Η Σόνια μάλιστα πέρσι στον Παρνασσό είχε παρουσιάσει και έργα δύο Ελληνίδων που διαπρέπουν στην Ολλανδία, της Καλλιόπης της Τσουπάκη και της Ασπασίας της Νασοπούλου.
Ελληνίδες συνθέτριες.
Που είναι πάρα πολύ γνωστές στην Ολλανδία.
Ναι. Και γιατί ήθελα και να αναδείξω ή να κάνω ένα CD κάποια στιγμή με τραγούδια Ελληνίδων συνθετριών της Διασποράς. Υπάρχουν πάρα πολλές Ελληνίδες. Η Γουρζή, η Κωνσταντία στο Μόναχο.
Φυσικά. Πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Και Ελληνίδες και Έλληνες οι οποίοι κρατούν ζωντανό το φως της Ελλάδας.
Και εξωτερικό. Είναι διαφορετικοί, θα έλεγα, από αυτούς που μείναν εδώ. Καμία σχέση. Γιατί είναι και αυτοί ελεύθεροι κατά κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε.
Πάντως υπάρχει, δηλαδή ένα σύστος
υπάρχει,
επικοινωνείται.
Και υπάρχει, φυσικά.
Ναι. Έχουμε, ας πούμε, ένα κονσέρτο τον Απρίλιο στο κονσέρτ Κιμπάου, στο Γκαστάικ μαζί. Και πρώτα ψάχνουμε τους Έλληνες μουσικούς. Αυτό μας το θέλουμε πάρα πολύ.
Πέρα από τις ακροάσεις για τη δημιουργία της ορκίστρα Μόμπιλε, να το πω και σωστά αυτή τη φορά που το έμαθα, τι άλλα σχέδια κάνετε για το κοντινό μέλλον?
Ο καθένας μαζί χωριστά.
Ένας-ένας.
Μαζί.
Και μαζί και χωριά.
Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω κάτι πολύ ανατρεπτικό. Θα κάνω μερικές παραστάσεις εδώ, στο πρώην Καζαμπλάνκα, και νυν Lido Music Hall, κάπως έτσι λέγεται, Music Center, ξέρω εγώ. Αυτό που ήταν το Καζαμπλάνκα, στη Ζωοδόχου και Ακαδημίας.
Ζωοδοχοποιείς και Ακαδημίας.
Ναι. Εκεί θα τραγουδήσω από Μαντόνα, μέχρι Queen, από Elton John μέχρι
Leonard Cohen,
μέχρι Tom Waits, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό είναι το του Νοεμβρίου. Τώρα θα πάω στο κοντσέρτ και πάω, τραγουδάω ένα κλασικό ρεσιτάλ από Debussy, Ravel, Vivaldi και Κορμό, Jacques Brel.
Επειδή να στάνω Jacques Brel.
Ναι. Και συνεχίζω, έχω κοντσέρτα, δουλειές. Είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Διδάσκω, θα πηγαίνω, έρχομαι δηλαδή, θα γίνεται αυτό. Και έχουμε και διάφορα σχέδια με την ορχήστρα μας.
Να μείνω λίγο σας. Με έχει κεντρήσει αυτό που είπατε για τον Νοέμβριο, γιατί μας αρέσουν τα ανατρεπτικά. Γιατί ναι. Και εμείς ως Classical Radio ανατρεπτικά πάμε να το κάνουμε.
Ναι.
Γι' αυτό το λέμε και Classical Radio και Just That. Αυτό. Mm-hmm. Κλασική μουσική, απλά αυτό. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε ούτε ελιτισμό ούτε κάτι άλλο. Γι' αυτό θέλουμε και εμείς να τα ανατρέψουμε. Ρωτάω λοιπόν γι' αυτό, με τι σχήμα θα είναι αυτό?
Θα είναι δύο πιάνα, βιολοντσέλο.
Ηλεκτρικό βιολοντσέλο.
Ηλεκτρικό βιολοντσέλο. Και θα είναι και ένα...
Θα έχει keyboards
και διάφορα κρουστά.
Μάλιστα. Όντως, αυτό νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Ξεσήκωσα πολύ υλικό. Θα κάνει... Ενορχιστρώσεις κάνει ο Γιάννης Κίκας που θα παίξει και πιάνο.
Ξερετικά ταλαντούχος.
Εξαιρετικός μουσικός. Θα έχω και δύο γυναικείες φωνές από
μαζί,
πίσω.
Οπότε θα είσαστε...
Ναι.
Είσαστε ωραία ομάδα.
Ναι.
Ναι, ναι. Είναι πολύ σπουδαία εργασία. Είναι πολύ σπουδαία εργασία.
Θα τραγουδήσω στο Βερολίνο. Μόλις τελείωσα την πρεμιέρα μου στο Βερολίνο στις 3 Οκτωβρίου. Τελείωσα. Είχα εκεί παραστάσεις. Ξαναγυρνάω τραγουδό στο Βερολίνο. Θα πάω Αμβούργο.
Αμβούργο, στη Βασιλεία, στην Ελβετία.
Στην Ελβετία.
Φεβάρι. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Και παράλληλα.
Μόναχο.
Ναι, όπως είπαμε και με την ορχήστρα Μόμπιλε, προσπαθούμε να κάνουμε και τα project με την ορχήστρα. Όπως σας είπαμε, τον Απρίλιο.
Στην Ελλάδα
παρουσιάζουμε το Stabat Mater του Περγκολέζη με τη Σόνια Σολίς.
Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλάνο, το οποίο δεν μπορούμε να σας το πούμε ακόμα.
Θα σας κρατούμε όμως ενήμερος.
Ενήμερος, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Ναι, αλλά μας δίνεται και κάποιος να μπορούμε και στο μέλλον να κάνουμε και
άλλες ερωτήσεις.
Αυτή
είναι αλήθεια.
Δισκογραφικά Ετοιμάζετε κάτι?
Κοιτάξτε, θέλουμε να κάνουμε αυτό αν πετύχει, τέλος πάντων, στο Lido Music Center ή Music Hall, θέλω να το ηχογραφήσω οπωσδήποτε. Μετά με το Θεόδωρο έχουμε σκοπό, αν πάει καλά με την ορχήστρα, να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε διάφορα πράγματα.
Τελείωσε μόλις τώρα, κυκλοφορεί σύντομα η εργασία του Θανάση Μωραΐτη, επίσης.
Α, ναι, ένα έργο του Θανάση Μωραΐτη, είναι με την EMI Classics. Γίνεται παρουσίαση του CD στις 18 Οκτωβρίου στον Ιαννό. Είναι ποίηματα συμφωνικά του Καριωτάκη. Πάρα πολύ ωραία.
Με την Καμεράτ.
Και το Μιράτ.
Αυτά έχουν
γίνει. Είναι έτοιμα.
Α, μάλιστα.
Ναι, βγαίνει το CD παρουσίαση.
Μάλιστα. Οπότε έχουν γίνει κομμάτια τραγουδιστικά.
Μελοποίηση Καριωτάκη,
ναι. Μελοποίηση κανονικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό είναι τώρα που βγαίνει.
Και τρέχουν πολλά άλλα πρότυπα.
Τρέχουν
πάρα. Για τα οποία επίσης θα σας κρατήσουμε ενημέρωση.
Και εμείς σίγουρα θα τα μεταφέρουμε στο κοινό μας πάντα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να ρωτήσω, εσείς πέρα από όλα όσα συζητήσαμε, έχετε να πείτε κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε με το κοινό του Classical Radio, ό,τι έχει να κάνει με την κλασική μουσική, είτε εδώ, είτε στην Ελλάδα δηλαδή, είτε έξω, είτε δικό σας?
Ωραία. Κοιτάξτε, θα το έλεγα περισσότερο σαν μια ευχή αυτό που θα με διέφερε να μοιραστώ με τους ακροατές. Η ευχή μου θα ήταν μέσα σε αυτή τη βαβούρα και την υποκουλτούρα και την ασχήμια της τηλεόρασης, που όταν το ανοίγεις δηλαδή σου έρχεται να κάνεις εμετό. Θα ευχόμουν πάρα πολύ εμείς όλοι οι Έλληνες, εγώ σαν μητέρα που μεγάλωσε το παιδί μου με αυτή την ομορφιά της Ελλάδας, που δυστυχώς αυτή την Ελλάδα που έχω στην καρδιά μου δεν είναι η Ελλάδα που βλέπω, θα ήθελα να μην ξεχάσουμε αυτό που είμαστε, χωρίς να είμαστε βέβαια σοβινιστές και μην το πάμε στην άλλη άκρο, να διατηρήσουμε την ομορφιά της γλώσσας μας, που και αυτή πάει να καταστραφεί, και να μην ξεχάσουμε ότι η τραγωδία ήταν η αρχή της όπερας. Εμείς τα κάναμε όλα. Ας κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια. Γιατί ούτε τα χρήματα θα κάνουν ευτυχισμένο τον άνθρωπο, ούτε πώς να σας το πω, αυτό το οικονομικό, που όλοι για τα λεφτά μιλάνε, όλοι για τα λεφτά. Την ομορφιά, έλεγε η μάνα μου, πρέπει να τη βρίσκεις παντού. Και στην τουαλέτα ακόμα. Και στη φτώχεια μέσα υπάρχει τεράστια ομορφιά. Και εμείς αυτό το χάσαμε. Στρέψαμε τα μάτια μας προς τα έξω, αντί να τα στρέψουμε προς τα μέσα.
Κύριε Ορφανίδη.
Εγώ με καλύπτει απόλυτα η Σόνια με αυτά που λέει. Εγώ θα ήθελα να πω, επειδή είναι και η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε, στους ακροατές σας να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τόσο σπουδαίες πρωτοβουλίες όπως τις δικές σας και να είναι κοντά σας ως ακροατές και ως θειασότες αυτού που κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος υγεία, να η Ελλάδα να βγει από αυτό το. Αυτή την κατάσταση που έχει περιέλθει το τελευταίο διάστημα, και να πάνε όλα καλά και μουσικά.
Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά και να ευχηθώ στο μέλλον να έχουμε ξανά την ευκαιρία να βρεθούμε και να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα, ακόμα περισσότερα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Μόλις ακούσαμε τη διπλή συνέντευξη που παραχώρησαν στο Βάνια Απέργη η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και ο μαέστρος Θεόδωρος Ορφανίδης. Η ηχογράφηση έγινε την 5η 7 Οκτωβρίου 2010 για το Classical Radio.